galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaada taariikhduna ay tahay 26-ka bisha julaay ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo weliba v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan kulan dhexmaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo weliba bulshada rayidka.
wasaaraha sababta uu noo sheegay waxa ay ahayd xaaladaha siyaasadeed ee dalka jiray iyo khilaafyadii isqabqabsiga siyaasadeed uu dalku soo maray xilligii doorashada in ay weli ay jiraan oo u baahan in xal laga gaaro.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaanka al-shabaab ay ku qaaday Itoobiya.
marka dadka gudbay dagaalkaas asagoo dagaalka socday gudbeen wadada caata ay ka gudbeen waa kheegay mareen siifaan meel yaraal mareen waxa weeye halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiyeen marka wadadan oo maxayt oo hargeyla ka imaanaysa tan guda ka imaanaysa meel la yiraahdo dharaayo zoonahaas ay ka galeen oo gobolka Baali u socdaan.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirada tamarta ee midowga yurub ayaa maanta meel mariyey qorshe ay hoos ugu dhigayaan adeegsiga gaasta dabiiciga 15% si ay u jaraan ku tiirsanaantooda ruushka. heshiiska ayay ku jirtaa yaraynta si mutadawacnimo ah loo samaynayo bilaha August iyo weliba March, taasoo sidoo oo kale dowladaha xubnaha ka u ogolaanaysa inay kaydsadaan waxay haystaan xilli ay bilo ka harsan yihiin jiilaalkii. heshiiskan ayaa imanaya xilli dhinaca ruushka laga jarayo gaasta ay siiyaan yurub, taasoo ay kaga falcelinayaan cunaqabateynta ay midowga yurub ay ugu soo rogeen dalkaasi dagaalka uu ku qaaday ee dalka Ukraine. madaxweyne hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku soo noqonaya magaalada Washington D C markii ugu horreysay tan iyo markii uu xafiiska banneeyey, isagoo khudbad siyaasadeed ka jeedin doona xarun maskaxmaal ah oo xulafalaha, taasoo wadaa qorshaha suurtagalnimada muddoxileed labaad. waxaana uu Trump khudbada ku saabsan siyaasad Ameerika mudnaanta leh ka jeedin doona 2 maalmood oo kulankaasi xaruntan uu ka socon doono, xilli qaar ka mid ah la taliyaashuna ay ku bowrinayaan inuu waqti badan geliyo ka hadalka aragtidiisa mustaqbalka, isla halka waqti yarna uu inuu geliyo amaba ay tahay inuu waqti yar geliyo dacwadda doorashadii 2020 xilli uu isu diyaarinayo filashada ololihiisa uu dib ugu loolamayo aqalka cad ee Mareykanka sanadka 2024. dadka laga yaabo inay la loolamaan 2024-ka uu ku jiro madaxweyne ku-xigeenkiisii hore Mike Pence ayaa hore u qaaday tallaabooyin ay kula loolamayaan inuu Trump noqdo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga. ugu dambeyntiina militariga Ukraine ayaa ku warramaya in gantaalaha Ruushku ay maanta ku dhaceen nawaaxiga xeebta badda madow. weerarka ayaa beegsaday dhowr meelood oo ay ku jirto aagga Odessa iyo weliba tasiilaadka dekedda ku taala magaalada dalkaasi Ukraine ka midka ah ee Makhlov. duqayntan ayaana dhacday maalmo kadib markii gantaalaha Ruushku ee ka dhanka Odessa ay dhaliyeen su'aalo ku saabsan heshiiska dib u soo celinta waxyaabaha gobolka ama dalkaasi Ukraine laga dhoofiyo islamarkaana dekadiisa loo adeegsado. qaramada midoobay ayaa isniintii sheegtay in dhoofinta dalagga beeraha Ukraine ay dib u bilaabmi doonto maalmo gudahood. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a. galab wacan wanaagsan meel kastoo dhegaystayaal aad nagala socotaanba. Aan ku bilownay xubno ka tirsan culimada dhalinyarada iyo weliba qaybaha kale bulshada rayidka ayaa shalay kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare uu ku guda jiro dhismaha golihiisa wasiirada. Haddaba xubnihii shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah guddoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muxiyadiin Tahliil Shaatax, wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaana uga warramay kulankaasi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Kulankeena ujeedkiisa u weynaa waxa uu ahaa inaan talo ka siino wasaaraha dowladda cusub ee la dhisaayo waxyaaha u baahan tahay inay xoogga saarto oo ay markaa diiradda ay saarto sidii mataqaanaa dalkan looga saaro xaalada hadda uu ku jiro. Waxyaabaha sida oo ugu horeeyeen arrimaha amniga sida wax loogu qaban lahaa, dib u habeynta cadaaladda, dib u heshiisiin dhab ah oo laga gaaro dhinaca bulshada, siyaasadda keliya labaha, kalsooni soocelinta dowladda iyo shacabka ka dhexaysa, iyo is-aaminaadda shacabka dhexdiisa iyo shacabka iyo dowladdaba in aada mataqaan loogu qabto, in laga qeyb geliyo haweenka dowladda cusub oo dalo doonto oo kabinetkaas. Arrimahaas ayaa xoogga u badnaa iyo abaaruhu aan talo badan ka siina.
Ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku guuldareystay dabqan u suurageli weysay 30 maalmood ee urfiga ahayd inuu golihiisi soo dhisay. Marka sababta maxuu idin sheegay qoleyska
haysta? Wasaaraha sababta uu noo sheegay waxa ay ahayd runtii xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jiray iyo khilaafyadii isqabqabsiga siyaasadeed oo dalku soo maray xilligii doorashada in ay weli ay jiraan oo u baahan in xal laga gaaro. Marka wuxuu aada ugu fikiray oo noo sheegay inuu aada ugu fikiray inay noqoto dowladdiisa mid soo celisa kalsoonidii khilaafyadii siyaasadeed ka dhashay, inuu dib u soo celiyo oo ay noqoto dowladdiisa dowlad runtii gacan ka geysato inay yareyso khilaafka siyaasadeed dalkan mataqaanaa soo celisa kalsoonidii ay siyaasiyiinta isku qabeen. Haddii aa lahayd dowladdii federaalka maamul goboleedeeda, hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta kale. Marka taa ayay aada ugu fikiraya oo noo sheega uu rabo inuu dib markaa ugu dadaalo in si usoo laabaleed kalsoonidaas.
Qoleyska jiree mar walbaahi xukuumadihii hore laga soo barto waxay ahayd in qofka ku haboon iyo xilka ku haboon aan laisku helin oo siyaasadda ka xoog badisa. Marka ra-iisul wasaaruhu idin sheegay gole wasiiro noocee buu keeni doonaa? Ma kuwa siyaasad ku yimid, mase kuwa lagu keenay aqoonta iyo meesha loo magacaabay inay ku haboon yihiin? Mid la wadaag
runtii annaga waxaan la wadaagnay ra-iisul wasaaraha oo ujeedadeena dhan muhiimaddan ahayd kulankeena qeyb ka ahayd sidii loo heli lahaa dowlad tayo leh oo runtii ku timaado cidda shaqada ee rabta in la magacaabo oo aanan dowladda loo magacaabin dadka shaqada raadinaya. Marka si taa loo helana talooyin badan ayaan ka siinay ra-iisul wasaaraha, isagana wuxuu noo xaqiijiyey inay muhiimadaas ay aada muhiim u tahay oo wixii dowladii hore laga bartay mid ka duwan inay la yimaadaan, balse haddana ay muhiim tahay in la tixgeliyo xaaladaha dalka uu ku jiro. Walaa hadda wax uu kala jeedo aan ku sheegi kara haba yaraatee ma jiraan, laakiin waxa aan isleenahay oo ula jeeday waxa ay tahay in maaragtaa maadaama rabo inuu kalsoonidii shacabka iyo dowladda soo celiyo iyo kalsoonidii siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka iyo heer maamul goboleed soo celiyo, inay markaa ay muhiim tahay inay noqoto dowladda la dhisi doono dowlad ka tarjumi karto kalsooni soo celintaas. Marka taa sababtaas awgeed inay waqti badan ay ku qaadatay in dowladdii
arrinta amniga si weyn ra-iisaraha la ii sheegay inuu u daneynayo dadkii uu la kulmay marka la dagaalanka al-shabaab ugu horreeyay, muxuu idin sheegay?
Arrinta amniga waxay ahayd waxyaabaha tixgelinta koowaad ee sii doonta dowladda uu noo sheegay ra-iisul wasaaraha. Annagana talooyinka aan siinay qeyb ayay ka ahayd, walow annaga aan ka fiirinayno dhinaca amniga in haddii la saxo nidaamka cadaaladda dalkan, shaqo abuurus la sameeyo, dadka la heshiisiiyo, inay arrimahaas oo dhan qeyb ka noqon karaan soo celinta amniga. Maxaa yeelay annaga bulshareed ahaan waxaan qiimeynayna see nabadda lagu xoojiyaa. Haddii nabadda la xoojiyo, amniga waa sahlanaana. marka amnigii nabadda waa dad wax isdaba socdo oo aan kala hareynin waayo. Si markataa ay u hirgasho ayaa annaga waxaa xoogga saarayna inuu amniga in nabadda xoogga la saaro si amniga uu adkaado. Wasaarahan wuxuu aada ugu nanaqday amniga inay muhiim tahay, amni la-aans inaan wax kasta aan la sameyn doonin. Marka isku meel ayaan ujeedadeen ahayd walow anaga aan ka fiirinayn dhinaca nabadeenta.
Maxaad ka filaysaan golo wasiiran noqaybaad bulsho rayad hadaad tihiin aada isleedihiin dalkan in loo magacaabooyta?
Annaga ma waxaa rabna mase waxa dhici karo. Annaga waxaa rabna waxay tahay in la helo golo wasiireed oo runtii hirgeli karo aragtida dowladda ay qabto madaxda ay qabaan oo ah Soomaaliya heshiis ah, dunidan heshiis la ah. Haddii iyo adeega dowladda loogu baahan yahay, shacabku u baahan yihiin dad hirgeli karo oo gaarsiin karo, oo aanan ahayn dad maartaa inay kursiga kusoo fadhiistaan keliya ee tahay ujeedadooda u dambeyso. Marka taa ayaan annaga runtii aan rajeynaynaa, waxaan kaloo rajeynaynaa oo aan primacy kale la wadaagnay in cid kasta oo mas-uuliyad loo dhiibo la helo qaab lagula xisaabtamo mas-uuliyadda bulshada rayidkana ay arrintaa idaa ku hayso. Caddahayna aysan ahayn wax qarsoon oo mar hoosteeda aysan naqan oo xisaabtanka mas-uuliyadda ay ahaato mid waadax ah oo transparency ah. Marka arrintaas ayaa aada horta aan xoog u saan haddii la rabo in dowladdayga la helo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha bulshada rayidka ah ee Soomaaliya Cismaan Muxyiddiin Tahliil Shaatax oo warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Dagaalo kale oo dhex maray ciidamada amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Liibolis iyo Al-Shabaab ayaa shalay ka dhacay goobo dhowo deegaanka Feerfeer ee xadka Soomaaliya iyo Itoobiya. Saraakiisha amniga dowlad deegaanka ayaana guul ka sheegtay dagaalkan. Dhinaca kalena waxaa sii socda taageerada ay qiibaha bulshada ee gobolka ismaamulka Soomaalida u fidinayaan ciidamada amniga gobolka. Ganacsatada magaalada Jigjiga ayaa lagu waramayaa inay maanta taageero u muujiyeen ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee dagaalka kula jira Al-Shabaab, waa sida ay sheegtay warbaahinta ku hadasha codka maamulka gobolka. Maalintii shalayna culimada iyo odayaasha dhaqanka iyo weliba waxgaradka kale ismaamulka Soomaalida ayaa iyaguna cambaareeyay weerarka Al-Shabaab. Warmurtiyeeda ay si wada jira u soo saareen isbahaysiga hay-adaha aan dowliga ahayn iyo weliba dalladda aqoon-yahanka deegaanka Soomaalida ayay garab istaag iyaguna ugu muujiyeen ciidamadaasi. Dhegeystayaal, haddiin warkaasi kaga soo gudubno intaasi wararka ugu dambeeya dagaalkaasi Al-Shabaab iyo ciidamada dowlad deegaanka, haatanna ku soo dhowaada xubintii galka baarista oo ku saabsan isla weerarkaasi Al-Shabaab ay ku qaaday Itoobiya, waxaana inoo soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkii hore weerarkiisa ku qaaday magaalooyinka Yeed, Caato iyo weliba deegaanka Washaaqo oo dhammaantood ku yaalla Soomaaliya balse u dhow xuduudda Itoobiya. Wararkii hore ee soo baxay waxay u muuqdeen in weerarada bartilmaameedkoodu uu ku egyahay saldhigyada ciidamada Liyu Booliiska ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay ku leeyihiin goobahaasi. Hase yeeshee, saacada kadib waxaa soo baxday in maleeshiyada Al-Shabaab ay wateen qorshayaal kale oo qarsoon, ayna jireen ciidamo aan loogu talagelin inay weerarada ka qayb galaan oo ay u wadeen inay hore u sii galaan gudaha Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa galka baarista uga waramay wejigii hore ee dagaalka iyo ciidankii ugu horreeyay ee ka tirsan Al-Shabaab ee u gudba dhinaca Itoobiya.
Nimankan markay ku dagaalameen magaalada Caato iyo Yeed ay ku dagaalameen, maba istaagin. Waxaa way laba gruub ahaayeen, sida ii muuqata laba gruub ay ahaayeen. Gruub waxaa lagu ogaa dagaalkaas inay dadkaas arbushaan oo dagaalamaan oo goobaha oo furinta line ah oo xuduudka inay ka dagaalamaan si ay u gudbaan dadkan u gudbaan. Marka dadka gudbay dagaalkaas, asagoo dagaalka socday gudbeen wadada Caato ay ka gudbeen, waaqsheegay mareen Siifaan meel yaraan mareen, waxa weeye halkaas ay ka dhaceen. Waxay ku aadiyeen marka wadadan oo maxayta oo Hargeel ka imaanaysa Tanguri ka imaanaysa meel yiraahdo Dharaay, zoonahaas ay ka galeen oo gobolka Baale u socdaan, meeshay ka gudbeen. Marka kolley ciidamada new booliska mar badan ma is arkeen fakti hore, qaar badan waa laga laayay, qaar maxabiis ay daawana waa la qabtay, 16 baabuur oo gudubtay, 3 kamid ah ayaa la gudbay, kuwana la gudbay, anti kalatan waa la qabtay. Marka gudahaas markay tageen oo aysan dhul buuraley oo dhulkaas waxay galeen meel buura oo istaraatiiji ay galeen arintii ayda ahayd salaad idarad maanta warka ma hayo laakiin wixii salaad ka horeeyay meesha ay ku jireen meesha meel biila ma aha saan u maleeynaayo goodoon bay meesha ku yina 4 koona laga fadhiyay dhowr maxayto oo deegaan waa galeen marka nimankaas ayagoo meesha ku jira haddii ugu wardambaysay maadaama ay gudaha ay galeen laakiin inay si gudbaan ma aha meeshii baan ku ogaani in maanta salaad la soo afjiray galabti communication ka umeelin sida way horta gudbiyay ay ku gudbeen ciidanka xaaladda marka hadaan u soo noqdo
haye saxo
ay shabaabka hadaan u soo noqdo oo halkay ka soo tababar ku soo qaateen sababma ay ku soo galeen Soomaaliya ciidanka inta leeg sidee loo ogaan waay waa su'aasha marka la isku hayo marka anigu wax ila tahay aniga naftirkayga ciidan inta leeg oo soo gudbaan la arkin waxa weeye dalka runtii hadii la sheegay dalka dhamaantiis horta meelaha magaalooyinka ama meelaha istaraatiijiga baadida waxaa haysta nimankan al-shabaab yiraahda haysta ayaga ka talay magaalo ma ahan meesha baadiyaha iyo istaraatiijiga wadooyinka oo dhan tuulooyinka oo dhan ayaga haysta marka waa u sahlaysa sababta waxa waaye nimankan waxay ka yimideen badidooda waxay ka yimideen dhanaha jubbada hoose bo'aale jubbada hoose oo gadaal ha noqoto oo meeshan maxayto oo xuduudka kenyan ha noqoto bo'aal agaareed ha noqoto meelahaas ay tababarka kaga soo baxeen sidii loo sheegay marka ninkii jilib ka soo tagay mase jilib gadaashiis meelahaas kasoo tagay bo'aal soo mar dhulka ayaga haysteen waa id ka hor imaanaysa mare bo'aal ay kasoo tagayaan waxay soo marayaan maxayto wadada dheer ay soo marayaan xamar haggiisa iyo afgo haggiisa ma aadeen waa dirita buulfula ay kasoo dhacayaan buuri bay dhow dhacdo ay kasoo gudbayaan haddana waxa weeye wadadaas halowga ah meel kasta hadday tahayna dhinacan hadday soo maraan wadada lug ay soo maraan waa banaan tahay tan oo tooska ah oo maxayto oo kusoo aadan gobolka Bakool kusoo aadana waa banaan tahay magaalo ma soo maraan dhulkii baadida ay wadooyinka dhan haystaan marka taasa u sahasho horta inay soo gudbaan oo wadankan soo galaan oo Itoobiya soo gudbaan saasa u sahlay
maxaad ka ogaateen ujeedadooda iyo waxay u socdaan gudaha Itoobiya markay galeen
Itoobiya dad markii hore meesha ka yimid waay dad mucaarad ha noqdaan sakasta ku yimaadaan dadkan horta asalkooda dadka wada waxay ka yimideen meeshaas ay ka yimideen nimankan deegaankan haysto al-shabaabkana gacansaar bay leeyihiin sakasta waa isku bartaano laakiin gacansaar xoog lay leeyihiin dadka gacanta ku haya dhubowga kasoo bixi waay dadka soo gudbiyi waay dadka u dagaalamay inay inta ka gudbaan oo wadankaas ay sii galaan waay oo u dhintay marka nimankaas taariikhkooda saas waay annaga marka maba ogaan karnaba maxaa jaaray Bakool meesh u dambaysaan deganahay haddii kismaan laga ogaan waay oo koonfurta maxayta oo soodwes laga ogaan waay oo xamar laga ogaan waay annaga maba ogaan karna anaga wixii gobolkan gudbayaan yaan ogaan karna laakiin markay gobolkan soo galeen asbuucii hore waa sheegnay nimankan dhowr meel ay kasoo galeen wadada Jeelo waa kasoo galeen wadadan waajis kishees ilaa Eelboon inta waa soo mareen waa kasoo galeen wadda kasta ay kasoo galeen oo maxayd anta Bakool isku abaabulay intaysan bahayn ka hor halkan abaabula ka jira ilaa asbuu laba asbuu anta abaabula ka socday marka abaabulkaas markaan aragnay anagu waa u gudbinay dowladda soo u gudbinay ciidamada waa u gudbinay oo gobolka jooga waa ayaga naftarkooda waa ka diyaar garoween anteenadii baabula waay anteenadii isgaarsiintii baabula isgaarsiinta gacanta lagu dhigay wax ismaqlaayo male isgaarsiin male meel aad wax u diraysid male intay ka gudbaan arrinta operationkaas la sameeyay
isgaarsiinta ma iyaga damiyey
isgaarsiinta waxay ku taalaa wadooyinkii dhan ay ku taalaa ilaa Muqdisho ilaa inta u dhaxaysa ku taalaa isgaarsiin stationada meesha daadsiin meel kaliya laga damin karo wadanka oo dhan yacni koonfurteeda gada iyo bay iyo Bakool station ay leedahay laga damin karaa oo ay haystaan ayaga ay haysta
marka iyaga damiyey
ayaa damiyaa
ciidanka duleeliye xuduudda kasoka waxaa la aaminsan yahay inay jireen ciidamo kale oo aan loogu talagalin inay dagaalamaan kuwaas oo qaybna ay ka gudbeen galbeedka Eelbarde kuwa kalena ay ka gudbeen bariga Eelbarde gaar ahaan wadada lagu magacaabo Sankudhoble ciidankan ayaa la sheegayaa inaysan weli la kulmin dagaal ciidamada ka gudbay bariga Eelbarde waxaa xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool
waxaa la sheegayaa inay jiraan koox kale oo ka gudbay dhinacan qurac Joome iyo oo iyagu dagaal ba aan la kulmin kuwa warkooda ma heshen
wallahi koodaas qura joomo ma horta maxay ka gudbeen Eelgarsi xuduranta u dhaxaysay mareen markay meeshaas maraan waxa way haddana Eelbarde qura joomo dhaawdooday ku aadin yihiin meeshaas guteer iyo meelahaas guduudka inay meesha ka galeen waa nolosheegay laakiin kuwa meel gaari maaha, meel hoose ma gaarin, meelahan dhaxdan ay ku jiraan, godaha anagan inta noo dhexeysa ee qalaab ay ku jiraan. Marka kuwaas meelahaas ay ku jiraan, inta koor dagaal ay la kulmaan naloo ma sheegin, waa iska dhigi kartaa inay dagaal la kulmaan, laakiin gudbintii meeshaan ay ka gudbeen.
Ururka Al-Shabaab waxay horey isugu dayeen ugu yaraan hal mar inay gudaha u galaan Itoobiya, taasi oo dhacday horaantii sanadkii 2007 kadib markii ciidamada Itoobiya ay soo galeen magaalada Muqdisho isla markaana ay kala daadiyeen maamulkii maxkamadaha Islaamiga ahaa. Ciidamada Itoobiyan xilligaas waxay taageerayeen dowladdii federaalka ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya. Ciidamada Al-Shabaab ee gudaha u galay xilligaasi dalka Itoobiya waxaa hoggaaminayay talii hore ee ciidamada Al-Shabaab Aadan Xaash Cayru oo bishii May 2008 ay Mareykanku ku dileen duqeyn ay ka geysteen magaalada Dhuusamareeb. Iskudayga Al-Shabaab ay ku galayeen xilligaasi dalka Itoobiya ma uusan guulaysanin. Hase yeeshee ururka Al-Shabaab waxay sii wadeen qorshayaashoodii ku aadanaa dalka Itoobiya, iyaga oo gudagala inay aasaasaan jabhad ka dagaalanta gudaha Itoobiya. Jabhaddaasi oo la mid ah tan lagu magacaabo Jeish Ayman ee xilligan ka howlgasha waqooyi bari Kenya iyo gobolka Lamu. Fikradda aasaaska jabhaddaasi waxaa iska lahaa hogaamiyihii hore ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane, waxaana uu jabhaddaasi mucaskar uga furay tuulada lagu magacaabo Madda oo bariga ka xigta magaalada Tiyaglow ee gobolka Bakool. Ciidankaasina waxa uu madax uga dhigay Cali Diyaar oo ka mid ah saraakiisha khibradda leh ee ururka Al-Shabaab kana soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ciidanka haatan Al-Shabaab ay u direen gudaha Itoobiya uu korka ka maamulo Cali Diyaar, inkastoo ay jiraan saraakiil hoose oo hogaaminaysa ciidamadaasi. Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jira ururka Al-Shabaab waxa uu galka baarista uga waramay saraakiisha kale ee uu ogaaday inay hogaaminayaan weerarkan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen Itoobiya.
Ciidanka hadda waxaa hogaaminayo saraakiisha sida Bilaal Oromo, Kacab iyo ninkee dhahayaan, iyo Sekriyada Wiil iyo Xuneyn, raggaas ayaa ciidanka hogaaminayo. Laakiin jabhadda Itoobiya guud ahaan teeda waxaa loo xilsaar nin la yiraahdo Cali Diyaar ayaa madaxka ah, ninka la dhahay Cali Diyaar ee jabhadda Itoobiyadan madax u ah. Laakiin ciidamada dagaalka hogaaminaya waa niman kaasi muddadii intayna gelin ka hor oo ama dagaaladan ee dhicin ee ka dhicin deegaanada Caati iyo maxay ahayd iyo Yadiyo, Al-Shabaab waxay bilaabay inay gudaha Itoobiya ay geystaan saalad iyo hub. Hubka badanaa waxay ka iibsanayeen gudaha Itoobiya, markuu bay kusii samaysteen saalad bay sii geysteen, cuntay sii geysteen. Marka meesha hore inta dagaaladan dhicin gudaha ayay wax kusii samaysteen oo dad badan bay kusii tashkiiliyeen, dad badan bay ku dhexleen Itoobiya gudaha Itoobiya ee la shaqeeya. Marka muddo dheer waxaan kasoo shaqeynay
jabhadana fikirkeedii aasaaskeedii hore waxa iska lahaa Axmed Cabdi Godane.
Fikirkeeda ugu horeysa waxaa lahay ina Godane ama Wasweer loo yaqaanay amiirkii hore ee la dilay, laakiinse xoogga ugu badan waxaa saar Axmed Yiri ayaa saaray, oo asaga deegaan ahaan Itoobiya kasoo jeedo. Wuxuu rabaa marka deegaankiisa inuu geeyo maxay ahayd jabhadan.
Bishii Juun 2014 ururka Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka Caato oo ay ku dileen ku dhawaad 40 qof. Weerarkaasi waxa uu horseeday in gobolka Bakool oo ay ku jiraan deegaanada Caato, Yeed iyo Eelbarde ay soo galaan ciidamada Liyu booliiska. Bishii Ogost 2014 ciidamada Itoobiya oo ay la socdaan ciidamada Liyu booliisku waxay qabsadeen magaalada Tiyaglow iyo deegaanada ku xeeran. Tuulooyinka ay weerarka kadiska ah ku qaadeen waxaa ka mid ahayd tuulada Madda. Ila wareedyo aqoon u leh howlgalkaasi waxay galka baarista u sheegeen in ciidankaasi ay gacanta ku dhigeen diiwaankii jabhadda Al-Shabaab ee loogu talagalay inay weeraraan Itoobiya. Diiwaankaasu ay ku jireen tababarkooda iyo istaraatiijiyadooda, kuwaasi oo ku xaraysnaa kombyuutar. Maalmo kadib howlgalkii lagu qabtay Tiyaglow iyo tuulada Madda, Maraykanku waxay duqeyn ku dileen hogaamiyihii ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane. Hase yeeshee jabhaddaasi waa ay sii jirtay. Hogaamiyihii beddelay ee Axmed Diiriye oo loo yaqaano Abu Cubeyda ayaa jabhadda goor dambe ku kala daray ciidamo kala duwan, sababtoo ah sanadkii 2015 ururka Al-Shabaab waxaa si weyn u gelgelay soo bixitaankii ururka Daacish, iyadoo saraakiil ka tirsan ururkaasi ay sheegeen inay ku biireen Daacish, kuwaasi oo qaarkood la bartilmaameedsaday, kuwo kalena ay ka carreen deegaanada ururka Al-Shabaab. Xilligaasi oo ururka Al-Shabaab ay ka cabsi qabeen in jabhaddaasi ay gaar isku soocaan ayna ku dhawaaqaan go'aan ay ugu biirayaan ururka Daacish. Bishii Oktoobar 2016 ciidamada Liyu booliiska iyo kuwa Itoobiya waxay ka baxeen deegaanka Tiyaglow iyo deegaanada ku xeeran, iyo weliba magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Rabdhuure iyo Garasweyne. Al-Shabaabna waxay dib u qabsatay deegaanadaasi abu ayaan oo ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab waxa aaminsan yahay in jabhadaasi mar kale dib loo ururiyey sanadkii 2018
muddo dheer ayay ka shaqaynayeen horta sida ay gudaha Itoobiya ku galaan ilaa 2009 ayay jabhadani dhahay jabhadii Itoobiya dhahay ayay aasaasneed marka marar badan way fashilmeen markastay gudaha u galaysa dhahanba waxa asirdoonkii Itoobiya ayaa ogaa jirta waa la fashilin dib jiray 2019 camal waxay ka shakiyeen ninkii amiirku ahaa dhan jabhadaasi inuu u janjeero dhankiya Daacish kabacdina jabhada dhan waa kala direen dhammaantood waa kala direen kabacdi waxay dib u bilaabeen 2018 dib u bilaabeen jabhada Itoobiya noolayaan waxaana madax loogu dhigay nin la dhahay qorgab.
Isbedeladii Itoobiya ka dhacay horaantii sanadkii 2018 waxay qaar ka mid ah gobollada waddankaasi ka abuureen xasilooni darro iyo qalalaaso siyaasadeed, kuwaasi oo ugu dambeyn bishii November 2020 keenay inay dagaalo culus ka dhex qarxaan dowladda dhexe iyo ciidamada Tigray. Gobollo kale oo ka tirsan dalka Itoobiya oo ay ka mid yihiin Oromiya iyo gobolka Amxaaradana waxaa ka sii socday qulqulatooyin u dhexeeya qowmiyadaha waddankaasi. Abu ayaan waxa uu aaminsan yahay in xiisadahan ka jira Itoobiya ay ka faa'iidaysanayaan ururka al-shabaab. Haddaba maxay tahay ujeedada ururka al-shabaab? Khubaradu waxay ku doodayaan in weerarkan uu bil u yahay istaraatiiji al-shabaab ay ku doonayaan inay joogitaan muddo dheer ah ku yeeshaan dalka Itoobiya, gaar ahaan koonfurta bari ee buuraha gobolka Baale, kuwaasi oo ku teedsan xuduudda gobollada Soomaalida iyo Oromada. Khubarada sidaasi qabtana waxaa ka mid ah Matt Bryden oo aqoon durugsan u leh arrimaha geeska Afrika, kana tirsan macadka cilmi baarista ee Sahan Research. Waxa uu sheegay in wararka hordhaca ah ay muujinayaan in al-shabaab ay gudaha u galeen Itoobiya ilaa 100 kilomitir, welina ay firfircoon yihiin. Matt Bryden waxa uu intaas ku daray in diyaargarowga howlgalkan lagu qiyaasi karo inuu socday ilaa 1 sano, isla markaana dhowr kun oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab loo qaydiyay inay qayb ka noqdaan taliskooda u qaabilsan Itoobiya. Sidaasi darteed waxaa suurtagal ah ayuu yidhi inaynu aragno isku dhacyo kale mustaqbalka. Khubarada aqoonta u leh al-shabaab waxay aaminsan yihiin in ujeedada al-shabaab ay tahay inay calankooda ka taagaan gudaha Itoobiya, ayna muujiyaan inay ka dagaalami karaan waddamo kala duwan oo ku yaala geeska Afrika.
Inay calanka calankooda meel ka taagtaan gudaha Itoobiya maxay ka dhiganta?
Waxay u dhigan tahay guul weyn inay gaareen. Waa guul ay ku haminayeen muddo dheer, ku haminayeen inay gudaha Itoobiya u galaan, Itoobiya calankooda ay ka taagaan. Guul weyn bay u tahay. Talabaad waxa waaye nimankan waxay rabaan inay noqdaan jabhad weyn oo isku magacaabay Ardur Xabashiin. Dadka marka haddii Itoobiya calan ka taagaan waxay si dhahayaan alleelahay jihaadiinta ragga sheeganaya ee caalamka daafaheeda kala jooga dhan way kusii maxay ahayd dhiiranayaan inay soo taageeraan al-shabaabka. Sidaas ay isleeyihiin ayaka sidii ayaka isleeyihin sidaas weeyaan.
Weerarkan ay qaadeen ururka al-shabaab ayaa sidoo kale qayb ahaan muujinaya guuldarro dhinaca sirdoonka ah. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool waxa uu aaminsan yahay in inkastoo ay ahayd inay ogaadaan mukhaabaraadka maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo weliba dowladda federaalka, haddana al-shabaab inay ka faa'iidaysteen mashquulkii doorashada Soomaaliya.
Sida ay la tahay nimankan ugu yaraan 6 bilood 7 bilood 8 bilood abaalmukaas waa jiri. Annaga waxa weeye dhowr jeer waxaana loo sheegay in tababar lagu hayo meel la yiraahdo Hargeysa la yiraahdo Jilib agaareeda meelahaasa, in xarun weyn oo tababar lagu sameeyo ay jirto, tababarkaasna uu socdo. Anagu waxaan u haysanay maxay tahay tababarkaas in al-shabaab ay tahay, laakiin ma ahayn dadka la tababaray dadkan ahayn. Marka sababta loo ogaan waayo waxa weeye annaga dadka mukhaabaraadka ka shaqeeya sagadahaas horta iskale, annaga Bakool ahaan brogaramka anagu wuxuu ka yahay markii la dhaafo gobolka Bay, wixii ka shisheeya waxaa iskale, dadka mukhaabaraadka ka shaqeeya ayaa iskale, oo dowladda dhexe federaalka ha noqoto mase dowladda Koonfur Galbeed ha noqoto, yacni Koonfur Galbeed ayadaa lasoo maray, Jubbada Hoose lasoo maray. Dadka la rabay inay ogaadaan dadka ku nool Jubbada Hoose iyo dadka maamul goboleedka Jubbada Hoose iyo maamul goboleedka gobolka South West, maadaama lasoo dhex maray ayagaa la rabay inay ogaadaan waxan meel ay u socdaan. Laakiin sababta kala fiidintii la ogaan waayo waxay ka faa'iidaysteen doorashadii iyo abaabulkii madaxweyne doorashadiisii baarlamaankii ayadoo mashquul ugu jiro ayay ka faa'iidaysteen nimankan. Marka arrintoodii sidaas ay suurtagal ugu noqotay in la ogaan waayo.
Ururka ONLF ee ka jira deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray maalin kadib weerarka ay al-shabaab ku qaadeen deegaanadaasi, waxayna cambaareeyeen weerarkaasi iyagoo ugu baaqay taageerayaasha ONLF inay garab siiyaan hay-adaha amniga. Maamulka deegaankana waxay ugu baaqeen inay xoogga saaraan ka hortegidda ururka al-shabaab iyo badqabka dadka deegaanka Soomaalida. dhinaca kalena warmurtiye toddobaadkan ka soo baxay golaha ammaanka ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa lagu sheegay in maamulku uu soo afjaray dagaal lala galay maleeshiyaadka urka al-shabaab oo galay deegaanka afdheer maalintii arbacada ee toddobaadkii hore. Warmurtiyeedkaas ayaa maamulku ku sheegay in ciidamada deegaanka ay al-shabaab ku hareereeyeen aagga Huluul, dhammaanna la laayay sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi. Waxaana maamulku intaas ku daray in la dilay in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan urka al-shabaab. Warmurtiyeedka maamulka ayaa intaas ku daray in al-shabaab laga gubay 13 baabuur oo ay wateen, lagana qabtay hub, isgaarsiin iyo agabkii kale ay wateen. Maamulka deegaanka Soomaalidu waxay u mahadceliyeen dadka deegaankaasi oo ay sheegeen inay qayb libax ka qaateen howlgalka. Ururka al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarka yeed caato iyo washaaqo ku dileen 87 askari oo ka tirsan ciidamada liyu boliiska oo ku sugnaa deegaanadaasi. Dhammaan sheegashooyinkaasi ma aha kuwa ay si madax bannaan u xaqiijisay idaacadda v o a. hase yeeshee idaacadda v o a waxay la hadashay Sakariye Cabdikhaliif oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada liyu boliiska oo sheegay in markii uu wareysiga bixinayay uu ku sugnaa deegaanka caato, waxaana uu sheegay in iskudayga al-shabaab uu fashilmay sida uu hadalka u dhigay. isagoo qodobkaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi,
iskudaygii ay soo sameeyeen nimanka burcada ee ergacsaday al-shabaab ee xadkan aan la wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya aan kala wadaagno deegaankeenna la wadaago, iskuday ayay ka sameeyeen. iskudaygaas oo fashilmay qayb ka mid ah waxa weeyaan xeryihii aan ku lahayn xadka ayay iskuday ku sameeyeen, laakiin waa ku fashilinay. anna hadda waxaan kaala hadlayaa qabalaha aata oo xadka aan kala wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya kala wadaagno.
warar soo baxay maalintii shalayna waxay muujinayaan in ciidamada deegaanku ay dagaal kale la galeen maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab deegaanka lagu magacaabo Laasqurun oo 20 kilomitir u jirta degmada Feerfeer. dagaaladan ayaa ciidamada liyu boliisku ay guulo ka sheegteen. dhegaystayaal, waxaa iga xasuusinaya inaan la xiriiray mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya, aniga oo ka codsaday inay wareysi siiyaan barnaamijka Galka Baarista. marka ugu horreysa ee ogolaadaan wareysigaasina waanu idiin soo gudbin doonaa. barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. haatanna aynu kaano dhinaca iyo gobolka Bari iyo weliba magaalo xeebeed Boosaaso. dhowaan ayay ahayd markii magaalada Boosaaso ay ka dhaceen iska horimaadyo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, kadib markii muran ka dhashay diyaarada 8 cunto gargaar oo ka timigi amaba aan idhaahda timi garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. dhammaadkii sanadkii horena iska horimaadyo maalmo socday ayay sidoo kale dad badan ku dhinteen, iyadoo magaalada Boosaasona uu ka dhacay qarax, inkastoo colaadaasi istaagtay kadib markii uu madaxweynaha Puntland Sayid Cabdulaahi Deni ku dhawaaqay in khilaafkii ka taagnaa lagu xalliyo qaab nabadeed. haddaba qaar ka mid a dadweynaha iyo odayaasha dhaqanka ee Boosaaso ayaa doonaya inay helaan damaanad qaad in lagu xalinayo khilaafyadaasi aana dagaal dambe uga dhicin magaalada. warbixintan waxaynu haya wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaan dadka magaalada Boosaaso ayaa walaac xoogan ka muujiyay iska horimaadyada ciidan ee ku dhex dagaalama magaalada, kuwaas oo sheegay inay saameyn ku yeelatay dagaaladaasi haddii ay noqon lahayd khasaare nafeed oo cidna aan loo raacin. barakac baahsan oo ku yimaada bulshada gaar ahaan kuwa u nugul qaar ka mid a waxgaradka aqoonyahanka bulshada qeybaheeda ayaa qaba in arrimaha xiisadda Boosaaso ee soo noqnoqday lagu dhammayn karo xal waara, iyo weliba madaxda sare ee Puntland oo go'aano xal waaraa ka gaara si aysan u soo noqon, maadaama ay sababeen barakac iyo dhimasho iyo weliba burbur hantiyadeed. iyadoo dagaaladii ugu dambeeyey ee ku dhex maray magaalada Boosaaso, kaasoo ka dhacay afafka hore ee garoonka diyaaradaha Boosaaso, hakadna geliyay isu socodkii duulimaadyada, caaqil Maxamuud Cabdi Faarax Dhoonga ayaa aaminsan in wax walba la xalin karo, balse xalka uu yahay in si dhab ah loo waafajiyo dhinacyada ay khuseyso.
wixii ciidan dagaalama madaxweynaha laga rabaa xalkooda uu isaga ahan taliyaha ugu sarreeya ciidamada qalabka sida isaga ah, isagaa amra, isagaa joojiya. marka sidaa daraaddeed wixii ciidama dhex mara madaxweynaha laga rabaa isagaa gudoomiya taliyaha ciidanka qalabka sida ah. haddee isagaan ka rabnaa madaxweynuhu inuu xaliyo waxyaalaha dhexdhacaya waa aragna. laba ciidan oo madaxweynuhu labadooda sarkaal magacaaban oo xalkii usoan ka rabna, halkaas aniga eegta xalka madaxweynaha laga rabaa. wax kasta oo dhaca haddaan xal laga gaarin horta masheeda taagnaanaysa, waana kasii xumaataa. dhaqanada waxaa jira ninbaa ul ninbaa nin dila haddaa markiiba go-aan laga gaani bikana timaada wax kasta oo booskeeda hore jooga oo aan wax laga qaban oo aan la xalin waa kasii xumaata maalinba maalin ka dambaysa. Waxaan leeyahay dhammaan dowladda oo madaxweynuhu ugu sarreeyo baarlamaanka oo ah iyaguna ilaaliyaasha shuruucda dowladda oo nimanka ilaaliya ah madaxweynaha shuruucdiisa u gafo sharciga oo nimanka doortaya inay dhexgasho hawsha soona afjarto degdegna usoo afjarto. Haddii kale waxaa iman doonta maanta waxbaynu ka cabanayna shalayna waxbaynu ka cabanayna midka sii weyn laba ciidan oo dhinaca isku hayana hawsha hawshoodu waa in la xaliyo sababtoo aanu ciidan baan ahaan jirin. Waxaa la oran jiray haddii ciidan kugu soo duulo oo isagoo aan meel soo degin ku weerari karo nabad maahid. Haddase labada guri isku xigay degan yihiin waana laba nin is yaqaan oo axmed iyo saciid isu yaqaan. Dowladda waxaan ka doonaynaa inay xaliso iyadoo ama odayaal hawxul saadho ama baarlamaan hawxul saadho ama shacabweyne hawxul saadho ama iyadu gacanta ama go-aan isagu ha ka soo saaro. Hawshaas waa hawl bareysanta u tal bareysanta dalgumeyra of budland bay u tal.
Dadka ugu nugul dagaaladaasi islamarkaana waxyeelada ugu badan ay soo gaadho waa dadka barakacyaasha ee ku sugan kaamamka ku yaala magaalada Boosaaso marka ay dirirtu dhex marto ciidamada ku dul dagaalama magaalada. Waxayna sheegayaan inay saameynta raadadkii joogtada ahaa ay ku yeelatay dagaaladaasi waxayna codsadeen in laga raro goobaha dagaalada mararka qaarkood ku dhex mara ciidamada oo iyagu ay ka agdhow yihiin.
Magacaygu waa Muraayo Xaaji, waxaan ka mid ahay barakacyaalka. Maxay ahayd mar walba balaayo aan filaynin aan korkayna ka dhacdaa, mana u dulqaadan karno dad masaakiin ahaanahay, ma qaxi karno, ma ordi karno. Middaada kale elboorkii aan saaranahay xabadda meelan aaga gabadna ma naqaano. Marar badan bay naftaayna halis gashay. Dadka muslimiinta waxaan ku codsanaynaa toolabooro aad baan ugu dhibtoonay meeshan meel dhaanto inay noo raadiyaan baan rabnaa. Dadka muslimiinta oo jirka damqanaya isku yaallo waan sigannay, waan dhiman gaarnay, dhagax baan ku dul daadanay, ilmihii waa naga wada daqrameen, wax wiiftaa lagaha aaga dhacday. Marka waxaan codsanaynaa ummadda muslimiinta inay noo damqadaan oo tuuloboorna laaga raran. Codsanaynaa dadka muslimiinta
saameyn noocee idin ka soo gaadhay marka dagaaladaas?
Waxaan ugu soo gaaray aniga kula hadlayo hooyo Muraaye. Xaafadda waxaa ii jooga 8 ciyaal. Maalinta dhibta ay dhacaysay waxaan ifaal ugu jirnay hilib, annagoo hilib sugaynaa waxaan ka war helnay rasaas fara badan. Markaan guryuhu soo roornana guryuhu aanba meelaan ka galna aan garan weyne naxtin aawadadan saddex habeen qandhanay aniga kula hadlaayo. Marka saameyn badan as dagaalada nagu yeeshay in badan ay nagu soo noqnoqteen. Dagaalo aan filaynaa mar walba nagu dul dhaca. Maxay ahayd waxaan rabnaa in nalaaga bixiyo kaamamkan aan ku dhibaataysan aan ku rafaadsanay annagoo baahan aan mar walba dushayna dagaal iska dhaca waana ka xunnahay. Marka waxaan rabnaa in bal meeshan meel dhaanta xitaa naloo raadiyo xabadaha balmala naaga gabanno oo elboorka iyo dekedda iyo balka yarfag in dadka muslimiinta ayna geeyaan oo inoo damqadaan aan rabnaa. Maalinkada dagaalku ma jiri karno, qax kuma jiri karna, nuskeeladii barafkeedaan la'nahay ma dagaal iyo qaxan aan dulqaadan karnaa. Curyaan baa noo joogo, ilmo yaryaraa noo joogo, magaaladaasaan iska galnaa. Mar walba waxaan filaynaa dushayna ka dhaco. Ummadda muslimiinta waxaan ku codsanaynaa ansi ilaahay maslaxad dhexdooda dhigo, nagana saan si dhaanta ilaahay noogu bedelo. Walay dhib aad u badan baan qabnaa.
Magacayga waa Saawis Carte Maxamuud waaye. Dagaaladii wallahi saameyn aad u ba'an bay nagu yeesheen. Haddaan barakacayaasha nahay tiwaka dhibta waxaan aga sii daran barakaca intaasaa kugu filan ciyaalkoodan dib u shirin karin. Miisaan anagoo ina saaranta haddana miisaantaa kale adanana qabatay. Marka alxamdulilah budleyn in badan oo kusoo caano maalnay. Haddana waxaan rajaynaynaa inaan ku caano maalnay insha allahu tacaala. Qadartana waa dhacdaa oo wixii dhacayna hadday maxay u dhaceen lama dhihi karo. Haddana xal nabadeed oo xal waaro inas ilaahay inoo soo dejiyo, ilaahay ummadu soo dejiyo, masaalixa qaar qabta ilaahay inoo soo dejiya, ilaahay ka baryayna. Wallaahi xabadda sikadiis ah oo lama filaan ahay nagu qabsatay. Ciyaaladii baan xitaa aan haleeli weyna qaarkood oon ka cararnay qaarkood oo dib haddana in loo soo raaraadi ay noqoto. Marka alxamdulilah.
Dhinaca kale mid ka mid a waxgaradka magaalada Boosaaso oo lagu magacaabo Faysal Muuse Cabya ayaa sheegay in ciidamadan ay ahaayeen kuwa si weyn loogu seexan jiray dhinaca difaaca iyo weliba amniga guud ee gobolka, waxaana uu ku talinayaa in xoogga ay saaraan difaaca iyo weliba wada jirkooda.
Oo bsta wuxuu ahaan jiray ciidankii budland ugu fiicnaa, ugu tababarka fiicnaa, ugu amniga fiicnaa, lagu seexan jiray meel bad iyo bari loo diri jiray. Arrinta kaleo ciidanka saarisom waa ciidan xoogla bad iyo bari isla difaaci jiray. Waa nasiib darro in ciidanka BS iyo saarisom iyo ciidamada kale oo buuraha joog waa waxa way isla shaqayn jireen. Waa nasiib darro ciidanka dhexdiisa isxabadaylaya saraakiisha ciidamada, taliyaha, wasiirka amniga, saraakiisha, in arrintan laysugu yimaado sida ugu dhaqsaha badan shir degdega oo nabadgelyada laga qayb qaato oo wanaagga laga qayb qaato oo shacabka loo tiro oo magaalada loo tiro oo magaalada ganacsiga dekedii eraboorkii leh xagee la aadaa. maxayna dagaalka maxay ku dhintay wiilashan arinta arin la qaadan karo maaha arin shacab ku qaadan karo maaha arintaana waxa ka cusay labadna inay naga aqbalaan xabada man aanay dhicin shacabka dushiisana aan lagu dagaalamin sida ugu dhaqsaha badan waa in dawladdu shaqada iyo nabadgelyada faras soo gelisa marka wax la qaadan karo maaha waxaan madaxweynaha ka codsanayna Ziid Cabdullaahi waxaan ka codsanaya in arinta u saaro gudi xaqiiq raadina xaqiiqda runta ka sheega
Yuusuf Maxamuud Fiowe Boosaaso
wagaag dhigaystayaal halka weli aan dagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo hayo xuseen baraadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha maraykanka oo toddobaadkan aan ku eegayno natiijada ka dhalatay booqashadii ugu horreysay ee madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku tegay bariga dhexe madaxweyne biden ayaa bartamihii bishan booqday bariga dhexe iyada oo booqashadiisuna ay kusoo beegmaysay xilli uu xiriirka maraykanka iyo khaliijku uu marayo meel hoose sida uu sharaxayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah ku rasugan nairobi
marka la eego xidhiirka wadamada khaliijka iyo maraykanka intan dambe waxaad moodaa xidhiirkaas inuu ka muuqday surucyo imikana dee waxaa uga sii darayba colaadan ka aloosantay ukraine oo bannaanka soo dhigtay in wadamadii khaliijka ee dee muddada dheer ku jiray edega maraykanku ay ka gaabsadeen ba inay muujiyaan mowqifkooda ama ay dee cambaareeyaanba maxay tahay duulaanka ruushka run ahaantii wadamada khaliijku way garowsan yihiin inaanay maraykanka ka maarmin balse waxay istuseen in arrintani tahay fursad ay maraykanka kula gorgortami karaan sababta oo ah dee imika waxaa sii korodhay baahidii dhinaca tamarta ee colaadani ay sababtay si ay isu muujiyaan inay maxay tahay xilligan muhiim yihiin ayaa laga yaabaa inay maxay tahay arrimahaasi ay ka dambeeyaan waxaa kale oo khaliijku ay maxay dareemayaan mar kasta oo uu yimaado maamul dimuqraadiga maraykanka ama maxay tahay xisbiga dimuqraadiga maraykanka uu xukunka yimaado nugeyl bay dareemaan waxaa kaloo ay dareemaan maxay tahay cabsi kaga timaada dhinaca Iran maraykanka laftiisuna waxaa la odhan karaa sidii hore isaga laftiisu uguma tiirsana tamarta wadamada khaliijka waxayna wataan maxay tahay qorshayaal muddada dheer ah oo arrimaha ay kaga maarmayaan ama waxayba maxay tahay ay bedbedelaan istaraatiijiyadooda dhinaca tamarta ku saabsan iyaga oo raadiya maxay tahay meelo kale imikana dee waxaaba muuqata inay Iran lafteeda ay u gacan haadinayaan oo maxay tahay soo dhaweynayaan oo heshiisigtii di hore dib loogu noqonayo
arrinta kale ee laga naaguulayay booqashada madaxweynaha maraykanka ee bariga dhexe ayaa ahayd in uu isku soo dhaweeyo sacuudiga iyo israa'iil waxaana markii ugu horreysay uu sacuudigu hawadiisa u fasaxay diyaaradaha ka imanaya israa'iil sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda alhay diyaaradaha ka imanaya israa'iil sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda alaxqaaf ee dalka yeman
qodob ka mid a qodobada ugu halista badan ee biden la shirtigay waxa ahayd in la sameeyo isdhexgal sacuudiga iyo israa'iil oo markaa xiriirka labada dal la furo laguna bilaabo steebyo hoose sida safarada ka imaanaya israa'iil markaa sacuudiga ay diyaaraduhu ku dhegayaan sidaasna qaaradda israa'iil ay safaradooda dibadda loogu sahlo arrinkaas waxaa ku hoos jira arrin ku hoos hullaaban arrin khatar badan oo ah in xiriirka carabta gaar ahaan sacuudiga iyo israa'iil laga dhigo normal suudaan morocco iyo baxrein iyo imaaraadka ayaa hore xiriir dhow loola sameeyey kaasoo laga dhex furay israa'iil iyo carabtaas marka kan waxaa haray sacuudiga marka sacuudigu qadiyadii uu taageersanaa oo falastiin oo ahayd in laba dowladood oo daris ah loo sameeyo israa'iil iyo falastiin meesha ayay ka baxaysaa haddii sida hadda muuqataana xiriirku waa hooseeya haddii kor loo soo qaado oo israa'iil iyo sacuudigu ay xiriir muuqda ay sameeyaanna halkaas wax kusoo gaboobaya horyaalnimadii sacuudiga oo qadiyadda falastiin oo naasnuushin jiray ama uu taageeri jiray marka xiriirkan laga dhigayo dabiici ayuu Biden ka dalbaday Sacuudiga warinada go'aan cad la mashraacin.
Dilkii wariyihii Sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi ayaa sidoo kale ka mid ahaa arrimaha xasaasiga ah ee la filayay in si toos ah la isku soo qaado, iyadoo guud ahaan la eegayo xaaladda xuquuqda aadamaha ee Sacuudiga. Laakiin waxaa muuqata in sababo kale oo jira awgood aan taasi si toos ah loo soo hadal qaadin, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri.
Marka laga hadlayo booqashada Biden ee dalka Sacuudiga, runtii fariimo badan ayuu xambaarsanaa. Amarka koowaad ee dilkii Jamaal Khashoggi wariyihii lagu dilay Istanbul, qadiyadaas oo runtii dood weyn ka dhalisay dalka Maraykanka, qulaynkan u dooday xuquuqul insaanka iyo aqalka sare, aqalka cad, waxa inta badan la daba socday waxa ahayd in arintaas laga miro dhaliyo oo xuquuqul insaanka loo heeliyo. Arintaas uu u tegey marka Biden waxaa ka batay luqadii dhaqaalaha oo shidaalka la siyaadiyo, heshiis noocaas ah lala galay Sacuudiga oo Biden uu la galay. Qadiyadii marka Jamaal Khashoggi halkaas ayay ku dhammaatay, walow doodo badan ay ka taagan yihiin xuquuqul insaanka iyo ilaha lmaada.
intaasna dhegeystayaal, waxaanu wiidul barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay islamarkaana inoo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardeere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno farsamooyinka iyo qaabka loo maro dib u heshiisiinta Soomaalida, gaar ahaana dadka Soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland iyo dadka koonfurta ku dhaqan ee xilligii lixdankii midoobay. Ma loo maray dariiqii ugu wanaagsanaa mise la gaaray xilligii ku habboonaa ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada hadli lahaayeen? maxaase hortaagan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Warsame Jangoan oo horey wasiir u soo noqday, waa siyaasi rugcadaaya, iyo Iimaan Maxamed Ciise oo horey u ahaan jiray xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee Xarigaabo ama Sanaag, horey u soo noqday markuu Ingiriiska deganaan guddoomiyaha jaaliyadda dadka Somaliland ee Somaliland Society UK. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaanan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Warsame Jangoan.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsantaha Yaasiin, adiga iyo Voice of America iyo saaxiibkay Iimaan Maxamed Ciise, isna waa mahadsan yahay dooda igala qaybgalaya. waxay la tahay arrintu waa arrin qodo dheer, ilaa 62 sanay maraysaa maalintii la isku darsamay oo Jamhuuriyadda Soomaaliya lala baxay labadii gobol oo Ingiriis iyo Italiyaani kala gumaysanayeen. ilaa maantana waa taagan tahay, xal bay u baahan tahay, deganaashay u baahan tahay, xaqiiqada oo la sheegay u baahan tahay. waxaana kusoo gabagabaynaya odayaashayadii da-da hadda gaaray, ragayagiina aakhira u guuray intii badnayd, wax yar baa haray, ma naqaano meelna loo soo jiro. inaan xaqiiqada ka sheegno waxaan ognahay alla horti, ummadda Soomaaliyeedna u sheegno ciladihii intaan ognahay ay dhibaatadu ka timid iyo maxaa lagu xallin karaa, waa waajibna saaran. marka Soomaalida ma kala maaranto, waa inay isu soo noqotaa. wixii khaldanna waa in la saxaa, wixii la tabanayana walaalkayo hadduu naga walaalahayo hadday naga caroodeen waa in laga biskoysiiyaa, laga daba tagaa. saasi ila tahay
Iimaan Maxamed Ciise.
bismillaahi raxmaan raxiim, waa salaamaya saaxiibkay iyo idaacadda V O A labadaba, waa mahadsan tihiin. runtii deesaa la sheegay waqti dheer bay laga joogaa waqtigii midnimadii wuxuu la oran jiray dowladdii Soomaaliya dhexe, haddana anagu Soomaaliland intii aanu gaarka u baxnay waxa laga joogaa 30 sano soddon ka sanaba intaa uu saaxiibkay sheegay in baqolada comfort sheegisi waxay khaldamay hal saxo wixii sawaa la waxayo laakiin intaa waxa ay hadan hadal marnaba implementation iyo ficil looma rugin in qaabkii Soomaaliland iyo Soomaaliya laysugu soo noqon lahaa si fiican Google fiican lama wada dhigin bal intaa waxa la socotay ducaduceyn nalagu hayay oo go'nugoosad kelmadaha nolo isticmaalay kamid tahay Soomaali diid anagu aan de Soomaaliya anagu baan de aan nanka ima sanjibaar marka marnaba garowshiyo la taaban karo horta dawladii kala dambeeyay Soomaaliya ilaa hadda Soomaaliland kama ay helin marka qofku de aad isqabateen oo gacan iyo de maxaa la carbi labada daamas ku dhawl isku dhacay dagaalada dhacay waa dhibaato dhacday masiibo qaran ba Soomaaliya oo dhan ka dhacday dadkii gaarka waxu tabanayay dhibaatooda ugu badan ee Soomaaliya kasoo gaadhay maamulkeedii dhaxbaan u ahayn wixina af marka ma dhaafsisna marka hadaan wixii af dhaafsisnayn de waxaan leeyahay walmaada real de marbayn isku qunbacnay de mar walba dhibaato ma taageeynaa inuu halkeen iska kala
tobashada dheer oo lixdankii ilaa sagaashan iyo kowdii soo gaadhay welina hadda socota si run ah looma waajihin wada hadalladii hadda sanooyinkan dambe la waday marna hoosba looma daadegin dusha laga salaaxayay boogtii waxaa loogu daaday karaa aniga siday ila tahay horta in daacad laga noqdo labo inta la iska daayo dusha laga salaaxayo ama laga dhayo boogta cilladda in loo tago nimankani lixdankii say u keeneen xurriyaddii koonfurta waa inay sidii oo kale samaysaa maanta waa inay xildhibaanadii labada gole odayaashii dhaqanka oo waaweynaa ganacsatadii iyo culummadii waa inay iyagoo calanka wada hargeysa tagaan waa yidhaaha warshadaad noo keenteen 62 sano ka hor maantaan wadna waxbaase shardi ah siday iyagu wax walba uga tanaasuleen lixdankii oo koonfuri caasimadii iyo madaxweynihii prime ministerkii taliyaashii ciidamada iyo wasiiradii waaweynaa u qaateen koonfuri hadday yidhaahaan maxaad noo ogoshiin waa in madaxweynihii ra-iisul wasaaruhu ay ogolaan karaan inay yidhaahaan xilkiisi Soomaali isugu soo noqoto oo taariikhda aanu ogola annagu annagaa xilka degayna haddii Soomaali ku midoobayso waxaan hubaa inayan isku wada darsan doonin sideenni waxaan kaloo oran lahaa ha laga dhigto tusaale Tanzania Tanganyika iyo waxaa midoobaysan jibaar isma leeka tiro dhulka ballaarkiisa khayraadkii iyo barwaaqada haddana jasiiradda yar iyo dhulkii weynaa Tanganyika waa meertu saddex jeeray madaxweyne ka noqdeen reesin jibaar Tanzania oo hadda gabadha joogta u dambayso oo maxaa diiday Soomaaliland inay mar madaxweyne noqdaan maxaa diiday inay na hogaamiyaan war nimanku waa naga waa ka hunguri badannahay isku darsan mayaane aynu mididiya macaasha u geyno naahna isku soo celiya Soomaali waxaa tabateenna inu kuwa maamulo
Iman Maxamed Ciise waxa odagu sida uu soo jeedinayo waa adkaysay markan koonfurta ilaa isdhiibto oo laydinku soo wareejiyo wax walba ma laga yaabaa in go'aankaasi idin ka iman karo
horta naxariista ilaahay lagama quusto laakiin koonfurta isdhiifaysa iyo koonfur xun soo wada iyo koonfur khayr la soo guuraysa anigu maarko sababtuna waxa weeye koonfur lafteeda ayaa waxba isu soo ogolayn koonfur ba hadda waxyaalaha ugu dambeeyay taagan waxa kamid ah koonfur lafteeda ayaa xilalka ugu sareeya oo lixeere wuxuu dhin Soomaali uma xibna Soomaali oo dhan ma wada lixeere wuxuu dhin tusaale ugu dambeeyay hadda wadarkiis prime ministerka iyo madaxweynaha muran baa ka taagnaa welina waa ka taagan yahay marka meelshii wax la yiraahdo hadiyad oo koonfur ka soo socda ma jirin koonfur horta iyadu waxay soo hadiyadeyso hawsheeda ha hagaajisato oo si hayska deyso kootadan siyaasadeed ee dhexdeeda ka jirta waxaaba aniga wax lay keenaa iyadii aanba waxba soo ogoleyn
waxaad leedahay maamulka goboleedyada iyo waxaan ka la baabiyay oo mid ahayn
iyagoo mid ahay maadaan oo ku heshiyaan wax Soomaalimo la yiraahdo konfurmo la yiraahdo qoyiyo konfur bay noqon lahayn konfurtooda ha noqdan meel laala meel aan imi wax kala qabsado iyo meel ayga imaadaan midna ma jirto
sida iimaan sheegay waxa muuqata in aad loo kala fog yahay hadii waxan oran lahaa ay diidaan wafdiga ballaaran oo aan soo jeediyay in loo diro oo calankii loo geeyo oo dawladdii loo geeyo oo la yiraahdo qaybiya haddii ay arrintaa ku qanci waayaan waxayna kala saari kara markaas waa inay noqotaa afti dadweyne oo adduunka hay-adaha qaramada midoobay European Union, African Union, EGED, Jaamacadda Carabta, Islaamka, Ururka Islaamku dhammaan ay goobjoog yihiin oo lagu heshiiyo waqtiga iyo qaabka iyo sida loo sameynayo aftida natiijada ka soo baxda hadday noqoto inay u bataan waa go-ayna ha la sii daayo hadday u bataan walaalahayaan raacayna waa inay madaxda Soomaaliland ogolaataa isu soo noqoshaha
ad iyo aad ayaad dhamaasatay kuwaas waxay ahaayeen maxamed maxamuud warsame jangoan oo ah siyaasi soomaaliyeed wasiir ka soo noqday dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre iyo iimaan maxamed ciise oo isaguna xildhibaan hore ka soo noqday deegaanka sanaag ee magaalada ceergaabo horeyna u ahaan jiray guddoomiyaha jaaliyadda somaliland ee waddanka ingiriiska odigaabna itaahiyo joogta intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaah raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo doodaasi nairobi noogu soo diyaariyey haatana gabagabadii aan maraynaa ayaan jileecna dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aan ku wada nasanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan maxamed mooga liibaan iyo weliba xaliima khaliif magol inaad oolideyno noqon aaminta kula yidhi codadkaasi alaastiga ee ay bidhaarisay jannaa ka waraabiyay mugayo magool ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin la isaayo nabadgelyo.